Kāds ir jūsu viedoklis? Tiešām ir tā, ka jūs vienīgi esat pret jebkādām izmaiņām?
Nu, nav jau gan tā. Šobrīd visi diskusijas dalībnieki noraida jebkādas nepieciešamās jaunās izmaiņas, jo nu, tikko kopīgās diskusijās ar visiem sociālajiem partneriem mēs panācām izmaiņas veterinārmedicīnas likumā, kas stājās spēkā tikai 20. Gada pašā sākumā. Kas jau izmainīja reģistrācijas vecumu, ir pateikts, ka šobrīd jebkuram dzīvniekam, kurš tiek pirkts, pārdots, atdāvināts vai citādi atsavināts, ir jābūt ar LDC datu bāzē reģistrētu mikročipu un vienota parauga pasti. Un šis vecums ir līdz 4 mēneši un vēlāk tajā situācijā, ja šis kucēns vēl atrodas pie mammas. Tātad jebkura apritē drīkst būt jau šobrīd tikai reģistrēts tiem, kas grib čipēt un reģistrēt LDC savas kucēnas mēnešu vecumā. Tā arī ir iespēja, jo termins līdz 4 ietver šo vecumu. Otrs pēdējie noteikumi, kas kļūst skaidrāki dzīvnieku īpašniekiem un pasaka šīs izmaiņas ministra kabineta noteikumos numuru 266, es atrodos numuru 491 par dzīvnieku reģistrēšanu, viņi ir stājušies spēkā 22. maijā. Par kādām izmaiņām mēs varam runāt šodien 26. maijā? Visi cilvēki pat nav iepazinušies ar to jauno kārtību, kuru mēs visiem sociālajiem partneriem kopā strādājot tikko izstrādājām ministru kabinets un Saeima ir pieņēmusi. Un savukārt, ja mēs runājam par to vienoto kārtību, ja, tad mēs redzam, ka tomēr Ilzes Džonsons darbi ļoti nesaskan ar viņas vārdiem, jo ar 2019. gada 7. oktobru Rīgas rajonas tiesas spriedumu stājās spēkā pārtiks un veterinārā dienesta 2019. gada 18. janvāra lēmums. Un spriedums saturs rāda, ka pati biedrība dzīvnieku pants Jūlubele, kurai viennozīmīgi pieder viena no lielākajām Latvijas patversmēm, caur kuru plūst viennozīmīgi vislielākie naudas apjomi no valsts puses, no pašvaldības un no ziedotājiem, ir pieļaujusi virkni dzīvnieku labturības prasību pārkāpumu. Un tai skaitā patversme ne tikai realizējas lauksainiecības datu centra dzīvnieku datu bāzē nereģistrētu suņu turēšanu, bet arī neskatoties uz to, ka viņai Rīgas dome maksāja 90 dienu ilgu kucēnu uzturēšanu patversmē, patversme jau agrīnā vecumā tos praktizēja atdot citiem cilvēkiem mājās, pie kam nereģistrētus. Ja? Tad mums ir jāsaprot, ka daļa no šiem te dzīvniekiem, kuriem ir šie te mikročipi, bet kuri nav reģistrēti, diemžēl ir nu, pēdiņās, bet ražoti vienā no Latvijas lielākajām patversmēm.
Tad jūs pieļaujat, ka nodibinājuma dzīvnieku policija ierosinātās izmaiņas ir sautīgas viņu pašu interesēs? Sautīgas viņu pašu interesēs?
Jā, iespējams, šis ir viens no variantiem. Otrs, ko es gribu pateikt, ja mēs ieklausamies tajā, ko viņi teica, veterinārā ārsts veic gan čipēšanu, gan reģistrāciju. Mums būtu jābūt sajūsminātiem par to. Es esmu pārliecināta, ka daudzi teiktu, ka tas ir ārprātīgs veterinārā ārstu lobijs, ja tādi viņi iet uz priekšu. Bet ir jāsaprot arī to, ka šobrīd mēs cilvēkiem ļaujam darīt ļoti daudz ko pašiem. Tā skaitā pašiem deklarēt īpašumus, viss virkna lietu. Un šobrīd viestā kārtība ir tāda, ka 47% dzīvnieku īpašnieku jau paši reģistrēja savus dzīvnieku. Viņam šīs tiesības jau ir vairākus gadus. Un daudz diskusiju rezultātā, tā ir skaitā ar Tieslietu ministrijas Saeimas juridisko biroju, Zemkopības ministrijas juristiem, citiem sociālajiem partneriem, mēs nonākam zināmā mērā strupceļā, ka tagad mums būtu pilnībā jāatņem cilvēkiem pašiem šī iespēja parādīt savu goda prātu un reģistrēt šos dzīvniekus. Ja, protams, Tieslietu ministrija, Zemkopības ministrija un visi pārējie teiks, ka nē, mēs uzskatām visus cilvēkus pēc noklusījuma par negodprātīgiem, mēs viņam liedzam šo te iespēju, tad, protams, mēs piekritīsim šim. Bet runāt šobrīd pie tiem apstākļiem, ka vēl pat cilvēki nav informēti par tiem normatīviem aktiem, kas nesen stājās spēkā, jo, kā mēs zinām, cilvēki nelasa katru dienu likuma LV vai Latvijas vēstnesi. Tad, manuprāt, šāds tad normatīvu aktu karusels, kādu šobrīd mums piedāvā nodibinājums dzīvnieku policija, nu, ir absolūti neakceptējums.
Ir pārāk un jāredz, kā darbosies.
Tieši tā. Es pārliecinātu, ka daļa no cilvēkiem nemaz nezin, to, ka viņiem šobrīd pērkot vai citā veidā iegādājoties kucēnu, ir jāpārliecinās par to, vai viņam vispār LDC ir mikročips
reģistrēts. Un pēc tam arī jāpabeidz pašam reģistrāciju. Jā, liels paldies jums par sarunu šajā brīdī. Atvēlētais laiks mums ir galā. Sekosim līdz šim no šīm diskusijām un tam, kāda būs gala lēmuma. Protams, arī turpmāk Latvijas veterinārs biedrības mazo dzīvnieku veterinārs sekcijas vadītāja vietniece Lita Konopora ar mums sarunājās.